into encane leyona kulendawo record sathi vele sikwazi ukuthi bazamkhotha kulabantu abaningi abazakhothwa kodwa sathi kwazi ukuthi bazamkhotha ngenxa yokuthi ngabantu abayesaba umama uMaMduli uMaMduli labantu abaningi sibili abamfikela so wabona njengami kumbeni bangamkhotha abantu bazakuba leshiye yokuthi khona njengoba ehambile kumbeni into seziphelile abakwazi ukuthi abantu bayabona abanye abantu badibona njengena abantu ngababoni lutho abantu bezindawo zahlakaniphile bafundile bayabala emaphephani bayabona e-TV ukuthi lo urong lo urayit so babezama ukuyenza ama-tractor ngokulawayo ngazama ngayehluleka ngayemidlet ngayehluteka emasinde ngapi konke konke nahlola kithi konke bayehluteka ukuyenza ama-tractor so wabona njengani umantu kuyiwenza ukuthi bangakwanisa ukuyenza ama-tractor
manje yena uthi nilike lakhuluma laye
ngikhulume laye last night uthe bahayi akulandaba bekayenza intando yabo kodwa nezakayo ongiya phambili lomsebenzi wakhe uthi yena uyengakhulumi ngenxa yokuthi i-respect kubaba umgabe kodwa ngathesho ukuthi isikhathi sokuthi akhulume atshela abantu lapha amekhona lapha afuna ukuya khona
manje nxa esithi lapha aya khona uyabe sithini uzasungula na ibandla
hayi ume yena uhantu uyabitshela kudala kwade akuna muntu ozangiqeda kuzame kuye so sabona ukuthi kuzathiwani hanti thiyeleli icala lethu likamdaza lami elisemakoti yokuthi khona izinto ezayenzazo asazi ukuthi ikhonstitutionakoti izakuthini then izakuthi hayi akula cala akula ndaba or whatever it is kodwa thina silandele i-constitution sozikwalempila siye bangazitshela sizayenza lokho ethi ukubona ukuthi kuza sinceda.